บทความศึกษาที่9บทความศึกษาประจำวันที่3ถึง9พฤษภาคม2021เรื่องพี่น้องชายที่เป็นวัยรุ่นคุณจะทำยังไงให้คนอื่นไว้ใจคุณข้อคัมภีร์หลักสดุดีบท110ข้อ3ท่านมีกองทัพคนหนุ่มเหมือนน้ำค้างยามเช้าเพลง39สร้างชื่อเสียงดีกับพระเจ้าใจความสำคัญเมื่อพี่น้องชายที่เป็นวัยรุ่นก้าวหน้าและสนิทกับพระยะโฮวาพวกเขาก็อยากจะรับใช้พระองค์ให้มากขึ้นแต่เพื่อจะเป็นผู้ช่วยงานรับใช้วัยรุ่นต้องพิสูจน์ให้พี่น้องเห็นว่าเขาเป็นคนที่น่านับถือและไว้ใจได้พวกเขาต้องทำอะไรข้อ1คำถามพี่น้องชายวัยรุ่นมีค่ายังไงในประชาคมพี่น้องชายที่เป็นวัยรุ่นคุณเป็นคนที่มีค่ามากในประชาคมคุณมีแรงและมีกำลังเยอะคุณช่วยพี่น้องหลายคนในประชาคมได้คุณคงอยากจะเป็นผู้ช่วยงานรับใช้แต่คุณอาจจะคิดว่าคนอื่นคงมองว่าคุณยังเด็กไม่มีประสบการณ์ที่จะทำงานสำคัญได้แต่ถึงคุณจะอายุน้อยก็ยังมีหลายอย่างที่คุณทำได้เพื่อจะทำให้คนอื่นเห็นว่าคุณเป็นคนที่น่านับถือและไว้ใจได้ข้อ2คำถามเราจะคุยอะไรกันในบทความนี้ในบทความนี้เราจะมาดูตัวอย่างของกษัตริย์ดาวิดและเราจะดูเหตุการณ์บางช่วงในชีวิตของกษัตริย์ยูดาห์สององค์คืออาสาและเยโฮชาฟัตเราจะมาดูว่าทั้ง3คนนี้เจอปัญหาอะไรบ้างพวกเขาทำยังไงและพี่น้องชายวัยรุ่นจะเรียนอะไรได้จากตัวอย่างของพวกเขาเรียนจากกษัตริย์ดาวิดข้อ3คำถามวัยรุ่นจะช่วยคนสูงอายุในประชาคมได้ยังไงบ้างตอนที่ดาวิดอายุยังน้อยเขามีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นเรารู้ว่าเขาเป็นคนที่สนิทกับพระยะโฮวามากและเขาก็พยายามฝึกเล่นดนตรีให้เก่งแต่ไม่ใช่แค่นั้นเขาใช้ความสามารถที่มีเพื่อช่วยคนอื่นด้วยเช่นเขาช่วยซาอูลกษัตริย์ที่พระเจ้าแต่งตั้งพี่น้องชายวัยรุ่นคุณมีความสามารถที่จะช่วยพี่น้องในประชาคมไหมเรามั่นใจว่าคุณมีแน่ๆตัวอย่างเช่นคุณอาจสังเกตว่ามีพี่น้องสูงอายุบางคนที่อยากจะใช้แท็บเล็ตหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้เก่งขึ้นและเขาก็ดีใจมากเวลามีคนมาสอนคุณมีความรู้เรื่องพวกนี้ไหมถ้าคุณมีคุณอาจจะช่วยพี่น้องได้เพื่อพวกเขาจะศึกษาส่วนตัวหรือติดตามการประชุมได้ง่ายขึ้นข้อ4คำถามมีอะไรบ้างที่วัยรุ่นจะเรียนแบบดาวิดได้ดูภาพหน้าปกทุกๆวันดาวิดทำให้เห็นว่าเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบและไว้ใจได้เขาตั้งใจดูแลฝูงแกะของพ่ออย่างดีเขาทำอย่างนั้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นงานที่อันตรายต่อมาเขาเล่าให้ซาอูลฟังว่านายท่านผมเป็นคนดูแลฝูงแกะให้พ่อและเมื่อมีสิงโตหรือหมีมาคาบแกะในฝูงไปผมก็ตามไปจัดการและช่วยแกะไว้ได้ก่อนจะถูกกิน1ซามูเอลบท17ข้อ34และ35ดาวิดรู้ว่านี่เป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องดูแลฝูงแกะของพ่อและเขาก็สู้เพื่อช่วยพวกมันอย่างกล้าหาญพี่น้องชายวัยรุ่นก็เรียนแบบตัวอย่างของดาวิดได้โดยขยันทำงานที่ตัวเองได้รับมอบหมายข้อความประกอบภาพหน้าปกอ่านว่าดาวิดเป็นคนที่มีความรับผิดชอบและไว้ใจได้ตอนที่เขาดูแลฝูงแกะของพ่อเขาถึงกับสู้กับหมีที่จะมาทำร้ายแกะด้วยข้อ5คำถามจากสดุดีบท25ข้อ14อะไรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่น้องชายวัยรุ่นควรทำตอนที่ดาวิดอายุยังน้อยเขาพยายามสนิทกับพระยะโฮวามากขึ้นเรื่อยๆถึงดาวิดจะเป็นคนกล้าหาญและเล่นดนตรีเก่งแต่สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือการที่เขาเป็นเพื่อนกับพระยะโฮวาพระยะโฮวาไม่ได้เป็นแค่พระเจ้าของดาวิดเท่านั้นแต่พระองค์เป็นเพื่อนสนิทของเขาด้วยพี่น้องชายวัยรุ่นสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณทำได้ก็คือพยายามสนิทกับพระยะโฮวา นี่อาจจะทำให้คุณได้รับสิทธิพิเศษมากขึ้นก็ได้สดุดีบท25ข้อ14อ่านว่าคนที่เกรงกลัวพระยะโฮวาจะได้เป็นเพื่อนสนิทของพระองค์และพระองค์จะให้พวกเขารู้จักสัญญาของพระองค์ข้อ6คำถามบางคนมองดาวิดแบบไหนปัญหาอย่างหนึ่งที่ดาวิดต้องเจอก็คือบางคนมองว่าเขายังเด็กและไม่มีประสบการณ์ตัวอย่างเช่นตอนที่ดาวิดอาสาจะไปสู้กับโกลิอัธซาอูลบอกว่าเธอสู้เขาไม่ได้หรอกเธอยังเด็กอยู่ก่อนหน้านี้พี่ชายของดาวิดก็หาว่าเขาเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบแต่พระยะโฮวารู้จักดาวิดดีพระองค์รู้ว่าเขาไม่ได้เด็กเกินไปหรือไม่มีความรับผิดชอบและพอดาวิดพึ่งกำลังที่มาจากพระยะโฮวาเพื่อนของเขาก็เอาชนะโกลิอัธได้ข้อ7คำถามคุณเรียนอะไรได้จากเรื่องของดาวิดคุณเรียนอะไรได้จากตัวอย่างของดาวิดคุณต้องอดทนอาจจะมีบางคนที่เห็นคุณมาตั้งแต่เด็กและไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเขาก็ยังมองว่าคุณยังเด็กอยู่บางทีอาจต้องใช้เวลาหน่อยกว่าพวกเขาจะมองว่าคุณโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่คุณมั่นใจได้ว่าพระยะโฮวาไม่ได้มองคุณที่ภายนอกพระองค์รู้ว่าคุณเป็นคนยังไงจริงๆและมีความสามารถอะไรบ้างบทเรียนอีกอย่างก็คือคุณต้องสนิทกับพระยะโฮวาให้มากขึ้นดาวิดทำอย่างนั้นโดยสังเกตสิ่งที่พระเจ้าสร้างและคิดว่าสิ่งเหล่านั้นสอนอะไรเกี่ยวกับพระองค์นอกจากนั้นให้คุณขอกำลังจากพระยะโฮวาตัวอย่างเช่นคุณโดนเพื่อนที่โรงเรียนล้อเพราะเป็นพยานไหมถ้าคุณเจออย่างนั้นให้คุณอธิษฐานถึงพระยะโฮวาขอพระองค์ช่วยคุณให้อดทนได้และให้คุณทำตามคำแนะนำที่อยู่ในคัมภีร์ไบเบิลหนังสือและวิดีโอต่างๆขององค์การทุกครั้งที่คุณเห็นพระยะโฮวาช่วยคุณคุณก็จะมั่นใจมากขึ้นว่าพระองค์จะคอยช่วยคุณตลอดไม่ว่าจะเจอกับอะไรก็ตามและพอคนอื่นเห็นว่าคุณไว้ใจพระยะโฮวาพวกเขาก็จะไว้ใจคุณมากขึ้นข้อ8ถึง9คำถามอะไรช่วยให้ดาวิดอดทนได้ตอนที่เขารอที่จะเป็นกษัตริย์พี่น้องชายวัยรุ่นเรียนอะไรได้จากตัวอย่างของเขาลองคิดถึงปัญหาอีกอย่างที่ดาวิดเจอถึงเขาจะถูกเจิมเป็นกษัตริย์แล้วแต่เขาก็ต้องรออีกหลายปีกว่าเขาจะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ของยูดาห์จริงๆอะไรช่วยให้เขาอดทนรอในช่วงนั้นได้แทนที่จะท้อใจแล้วมัวแต่คิดว่าทำไมถึงยังไม่ได้เป็นกษัตริย์สักทีเขาคิดถึงสิ่งที่ตัวเองทำได้ตัวอย่างเช่นตอนที่เขาหนีไปอยู่ฟิลิสเตียแทนที่จะอยู่เฉยๆเขาใช้โอกาสนั้นเพื่อต่อสู้กับศัตรูของอิสราเอลผลก็คือเขาได้ช่วยปกป้องเขตแดนของยูดาห์พี่น้องชายวัยรุ่นเรียนอะไรได้จากตัวอย่างของดาวิดถ้าเมื่อไรคุณเห็นว่ามีโอกาสที่จะรับใช้พระเจ้าและช่วยพี่น้องได้ก็รีบทำเลยลองคิดถึงตัวอย่างของพี่น้องที่ชื่อริคาร์โดตั้งแต่ตอนที่เขาอายุแค่10ขวบเขาก็อยากเป็นไพโอเนียร์ประจำแต่ผู้ดูแลบอกว่าเขายังไม่พร้อมแทนที่เขาจะโกรธแล้วยอมแพ้เขาพยายามรับใช้ให้มากขึ้นเขาบอกว่าพอมองย้อนกลับไปผมก็เห็นว่าผมต้องก้าวหน้ามากขึ้นจริงๆดีแล้วล่ะครับที่ผมได้ฝึกตัวเองก่อนที่จะเป็นไพโอเนียร์ผมกลับเยี่ยมทุกคนที่สนใจและพยายามเตรียมตัวอย่างดีทุกครั้งก่อนจะกลับไปหาพวกเขาผมได้เริ่มศึกษากับคนหนึ่งด้วยยิ่งรับใช้มากขึ้นผมก็ยิ่งมั่นใจมากขึ้นตอนนี้ริคาร์โดเป็นไพโอเนียร์ประจำที่รับใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเขายังเป็นผู้ช่วยงานรับใช้ด้วยข้อความประกอบภาพอ่านว่าพี่น้องชายวัยรุ่นช่วยคนอื่นได้ในหลายวิธีข้อ10คำถามดาวิดทำอะไรก่อนที่จะตัดสินใจเรื่องสำคัญลองคิดถึงอีกเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตของดาวิดตอนที่เขาอยู่ฟิลิสเตียเขากับพรรคพวกต้องออกไปสู้กับศัตรูกลุ่มหนึ่งแต่พอพวกเขากลับมาบ้าน ปรากฏว่าเมืองที่พวกเขาอยู่ถูกโจมตีและภรรยากับลูกๆของพวกเขาก็ถูกศัตรูอีกกลุ่มหนึ่งจับตัวไปดาวิดเป็นนักรบที่มีประสบการณ์มากเขาอาจจะคิดว่าถ้าเขาวางแผนดีๆเขาจะไปช่วยครอบครัวของทุกคนได้แน่ๆแต่ดาวิดไม่ได้พึ่งความสามารถของตัวเองเขาขอคำแนะนำจากพระยะโฮวาดาวิดบอกปุโรหิตอาบียาธาให้เอาเอโฟดมาแล้วเขาก็ถามพระยะโฮวาว่าผมควรจะไล่ตามโจรพวกนั้นไหมพระยะโฮวาบอกให้ดาวิดตามพวกนั้นไปเลยและเขาจะได้ทุกอย่างกลับคืนมาแน่ๆคุณเรียนอะไรได้จากเรื่องนี้ข้อ11คำถามคุณควรทำอะไรก่อนที่จะตัดสินใจก่อนที่คุณจะตัดสินใจให้ขอคำแนะนำจากคนอื่นก่อนลองคุยกับพ่อแม่ดูสิหรือลองคุยกับผู้ดูแลที่มีประสบการณ์ในประชาคมก็ได้เขาจะให้คำแนะนำที่ดีกับคุณพระยะโฮวามองว่าผู้ดูแลเป็นเหมือนกับของขวัญที่พระองค์ให้กับประชาคมและพระองค์ไว้ใจพวกเขาคุณก็ไว้ใจพวกเขาได้เหมือนกันถ้าคุณเรียนแบบความเชื่อของพวกเขาและทำตามคำแนะนำคุณจะได้ประโยชน์แน่ๆตอนนี้ให้เรามาดูว่าเราจะเรียนอะไรได้จากตัวอย่างของกษัตริย์อาสาข้อความประกอบภาพอ่านว่าพี่น้องชายวัยรุ่นควรขอคำแนะนำจากผู้ดูแลเรียนจากกษัตริย์อาสาข้อ12คำถามกษัตริย์อาสาเป็นคนยังไงตอนที่เขาเริ่มปกครองตอนที่กษัตริย์อาสาอายุยังไม่มากเขาเป็นคนถ่อมและกล้าหาญตัวอย่างเช่นตอนที่เขาเป็นกษัตริย์ต่อจากอาบิยาพ่อของเขาเขาก็เริ่มกวาดล้างรูปเคารพให้หมดไปจากประเทศแล้วเขายังบอกให้ชาวยูดารับใช้พระยะโฮวาพระเจ้าของปู่ย่าตายายและทำตามกฎหมายและคำสั่งของพระองค์ด้วยและตอนที่เสราชาวเอธิโอเปียยกกองทัพที่มีทหาร1 ล้านคนมาสู้กับยูดาห์กษัตริย์อาสาทำสิ่งที่ฉลาดมากเขาอ้อนวอนพระยะโฮวาว่าพระยะโฮวาไม่ว่าคนที่พระองค์ช่วยจะมีจำนวนมากหรือน้อยเข้มแข็งหรืออ่อนแอพระองค์ก็ช่วยได้พระยะโฮวาพระเจ้าของพวกเราได้โปรดช่วยพวกเราด้วยเพราะพวกเราพึ่งพระองค์คำพูดของอาสาทำให้เราเห็นว่าเขามั่นใจว่าพระยะโฮวาจะช่วยเขาและประชาชนได้จริงๆอาสาไว้ใจพ่อในสวรรค์ของเขาและพระยะโฮวาจึงทำให้ชาวเอธิโอเปียแพ้2พงศาวดารบท14ข้อ8ถึง12ข้อ13คำถามเกิดอะไรขึ้นกับอาสาตอนที่อาสาถูกโจมตีจากกองทัพเอธิโอเปียที่มีทหาร1 ล้านคนมันคงเป็นปัญหาที่ใหญ่มากสำหรับเขาแต่เพราะเขาพึ่งพระยะโฮวาเขาก็เลยผ่านมันมาได้แต่พอเขาถูกโจมตีจากกษัตริย์บาอาชาแห่งอิสราเอลที่ชั่วร้ายแทนที่เขาจะพึ่งพระยะโฮวาเขากลับไปพึ่งกษัตริย์ของซีเรียมันเป็นการตัดสินใจที่แย่มากๆพระยะโฮวาใช้ผู้พยากรณ์ฮานานีให้บอกอาสาว่าเพราะท่านไปพึ่งกษัตริย์ซีเรียไม่ได้พึ่งพระยะโฮวาพระเจ้าของท่านท่านจะเอาชนะกองทัพกษัตริย์ซีเรียไม่ได้ตั้งแต่นั้นมาอาสาต้องเจอแต่สงครามตลอดบทเรียนสำหรับเราคืออะไรข้อ14คำถามคุณจะพึ่งพระยะโฮวาได้ยังไงและจาก1ทิโมธีบท4ข้อ12ผลจะเป็นยังไงถ้าคุณทำอย่างนั้นคุณต้องถ่อมตัวและพึ่งพระยะโฮวาเสมอตอนที่คุณรับบัพติศมาคุณก็ทำให้เห็นว่าคุณเชื่อและไว้ใจพระยะโฮวามากและพระองค์ก็ดีใจที่เห็นคุณได้เข้ามาเป็นครอบครัวของพระองค์แต่สิ่งสำคัญก็คือคุณต้องพึ่งพระยะโฮวาต่อไปเช่นตอนที่ตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆในชีวิตคุณคงจะพึ่งพระยะโฮวาอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นล่ะคุณจะทำยังไงเป็นเรื่องสำคัญมากที่คุณจะพึ่งพระองค์ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจเรื่องอะไรก็ตามอาจจะเป็นตอนที่คุณเลือกว่าจะดูหนังฟังเพลงหรือเล่นอะไร หรือตอนที่คุณกำลังจะตัดสินใจว่าจะเลือกงานอะไรหรือจะตั้งเป้าหมายอะไรในชีวิตอย่าพึ่งตัวเองหรือคิดว่าตัดสินใจเองได้แต่ให้หาหลักการในคัมภีร์ไบเบิลที่ช่วยคุณให้ตัดสินใจแล้วก็ให้คุณทำตามหลักการนั้นถ้าคุณทำอย่างนั้นคุณก็จะทำให้พระยะโฮวามีความสุขและพี่น้องในประชาคมก็จะนับถือคุณมากขึ้น1ทิโมธีบท4ข้อ12อ่านว่าอย่าให้ใครดูถูกคุณเพราะเห็นว่าคุณยังหนุ่มแต่ให้คำพูดความประพฤติความรักความเชื่อและความบริสุทธิ์ของคุณเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนที่ซื่อสัตย์เรียนจากกษัตริย์เยโฮชาฟัตข้อ15คำถามจาก2พงศาวดารบท18ข้อ1ถึง3บท19ข้อ2กษัตริย์เยโฮชาฟัตทำผิดอะไรเราทุกคนไม่สมบูรณ์แบบและผิดพลาดกันได้ทั้งนั้นคุณเองก็อาจจะทำผิดบ้างเหมือนกันแต่อย่าให้เรื่องนี้มาทำให้คุณไม่รับใช้พระยะโฮวาเต็มที่ลองคิดถึงตัวอย่างของกษัตริย์เยโฮชาฟัตเขามีนิสัยที่ดีหลายอย่างตอนที่เริ่มปกครองใหม่ๆเยโฮชาฟัตรับใช้พระเจ้าของปู่ย่าตายายของเขาและเชื่อฟังคำสั่งของพระองค์นอกจากนั้นเขาส่งเจ้านายหลายคนไปสอนเรื่องพระยะโฮวาตามเมืองต่างๆในยูดาห์แต่บางครั้งเขาก็ตัดสินใจแย่มากมีครั้งหนึ่งที่เขาถึงกับถูกตัวแทนของพระยะโฮวาต่อว่าคุณเรียนอะไรได้จากเรื่องนี้2พงศาวดารบท18ข้อ1ถึง3อ่านว่าเยโฮชาฟัตมั่งคั่งร่ำรวยและมีเกียรติมากแต่ครอบครัวของเขากับครอบครัวของอาหับเกี่ยวดองกันโดยการแต่งงานและเป็นพันธมิตรกันต่อมาเยโฮชาฟัตไปหาอาหับที่กรุงสมาเรียอาหับฆ่าแกะและวัวมากมายสำหรับเยโฮชาฟัตและคนของเขาแล้วอาหับก็ชวนเยโฮชาฟัตไปตีเมืองราโมทกิเลอาดกษัตริย์อาหับแห่งอิสราเอลพูดกับกษัตริย์เยโฮชาฟัตแห่งยูดาว่าท่านจะไปเมืองราโมทกิเลอาดกับเราไหมเยโฮชาฟัตตอบว่าเรากับท่านเป็นพวกเดียวกันประชาชนของเราก็เหมือนประชาชนของท่านพวกเราจะไปร่วมรบกับท่าน2พงศาวดารบท19ข้อ2อ่านว่าเยฮูลูกฮานานีผู้เห็นนิมิตไปหากษัตริย์เยโฮชาฟัตและพูดกับเขาว่าท่านทำถูกแล้วหรือที่ไปช่วยคนชั่วและรักคนที่เกลียดพระยะโฮวาเพราะอย่างนี้พระยะโฮวาจึงโกรธท่านมากข้อ16คำถามคุณเรียนอะไรได้จากประสบการณ์ของราจีฟตอนที่คุณได้รับคำแนะนำให้ยอมรับและทำตามคำแนะนำนั้นคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องการจัดลำดับความสำคัญในชีวิตเหมือนกับเด็กวัยรุ่นหลายคนและบางครั้งก็รู้สึกว่ายากที่จะให้การรับใช้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดแต่อย่าพึ่งท้อให้มาดูประสบการณ์ของราจีฟเขาพูดถึงตอนที่เขาเป็นวัยรุ่นว่าตอนนั้นผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโตขึ้นผมอยากจะทำอะไรผมก็เหมือนกับวัยรุ่นหลายคนแหละครับผมชอบเล่นกีฬาและชอบทำอะไรสนุกๆมากกว่าไปประกาศและไปประชุมแต่ผู้ดูแลที่เป็นห่วงเขาก็ให้คำแนะนำที่ช่วยเขาได้มากจริงๆราจีฟบอกว่าผู้ดูแลช่วยให้ผมคิดถึงหลักการที่อยู่ใน1ทิโมธีบท4ข้อ8ราจีฟยอมรับคำแนะนำนั้นด้วยความถ่อมแล้วก็ทำตามและเขาก็ได้มาคิดว่าจริงๆแล้วอะไรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเขาเขาบอกว่าในที่สุดผมก็ตัดสินใจให้งานรับใช้พระยะโฮวาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของผมผลเป็นยังไงราจีฟบอกว่าไม่กี่ปีหลังจากที่ผมได้รับคำแนะนำจากผู้ดูแลคนนั้นผมก็ได้เป็นผู้ช่วยงานรับใช้ครับข้อความประกอบภาพอ่านว่าพี่น้องชายวัยรุ่นที่ขยันและมีความรับผิดชอบจะมีชื่อเสียงที่ดีและทำให้คนอื่นไว้ใจทำให้พ่อในสวรรค์ของคุณภูมิใจข้อ17คำถามผู้ใหญ่ในประชาคมรู้สึกยังไงกับพี่น้องชายวัยรุ่นที่รับใช้พระยะโฮวา พี่น้องชายวัยรุ่นผู้ใหญ่ในประชาคมเห็นค่าคุณและดีใจที่ได้รับใช้เคียงบ่าเคียงไหล่กับคุณเซฟัญญาบท3ข้อ9พวกเขาชอบที่คุณมีแรงมีกำลังขยันและกระตือร้นในงานมอบหมายที่คุณได้รับพวกเขารักคุณมากจริงๆข้อ18คำถามจากสุภาษิตบท27ข้อ11พระยะโฮวารู้สึกยังไงกับพี่น้องชายวัยรุ่นที่รับใช้พระองค์พี่น้องชายวัยรุ่นจำไว้ว่าพระยะโฮวารักและไว้ใจคุณมากพระองค์บอกไว้ล่วงหน้าว่าในสมัยสุดท้ายจะมีกองทัพของคนหนุ่มที่เต็มใจรับใช้พระองค์พระองค์รู้ว่าคุณรักพระองค์และอยากจะรับใช้พระองค์อย่างดีที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ดังนั้นขอให้คุณอดทนกับคนอื่นและอดทนกับตัวเองด้วยและถ้าคุณทำผิดพลาดให้ยอมรับการอบรมสั่งสอนและมองว่าคำแนะนำนั้นมาจากพระยะโฮวาให้คุณขยันทำงานมอบหมายทุกอย่างที่คุณได้รับและที่สำคัญที่สุดให้คุณทำทุกอย่างแบบที่พ่อในสวรรค์ของคุณจะภูมิใจในตัวคุณสุภาษิตบท27ข้อ11อ่านว่าลูกของเราขอให้ฉลาดขึ้นและทำให้เราดีใจเพื่อเราจะตอบคนที่เยาะเย้ยเราได้คุณได้เรียนอะไรจากชีวิตของดาวิดอาสาเยโฮชาฟัตเพลง135พระยะโฮวาพูดอย่างอบอุ่นว่าลูกของเราขอให้ฉลาดขึ้นจบบทความ